นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวิชาโนภวังโหติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะวันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน11 ซึ่งเป็นคิวของอาตมาเพราะว่าวัดวิเศษการของเรานี่มีนักเทศหลายรูปหลายองค์ได้ปัดเปลี่ยนเวียนขึ้นมาเทศฉลองศรัทธาให้พี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนได้ฟังกันหลายแนวหลายแบบไปอย่างนั้นเราฟังแล้วเนี่ยก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวิเศษการของเราเนี่ยเรามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิ์ที่ดีหลบปรียนธรรม9ประโยคท่านเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์เป็นพระมหาเถระในเขตบางกอกน้อยเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของบรรดาพุทธบริษัทในละแวกนี้แล้วก็ทุกๆวันพระจะมีบรรดาท่านญาติธรรมมากบ้างน้อยบ้างทยอยมาปฏิบัติธรรมกันที่วัดวิเศษการเนี่ยก็หลายคนปีที่แล้วกับปีนี้นี่ต่างกันปีที่แล้วสู้ปีนี้ไม่ได้เพราะว่าปีนี้มีญาติธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่มากบางทีก็ถึง 20-30 วันละหนึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าพี่น้องญาติโยมชาวพุทธเรานี่มีความศรัทธาเลื่อมใสในการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายวันศุกร์ดิบยังอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะออกพรรษาแล้วก็เรียกว่าเป็นที่หวังที่ปรารถนารอคอยของพระคุณเจ้าบรรดาพระภิกษุสามเณรตลอดถึงบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่ได้อธิษฐานใจปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างพระคุณเจ้ามาโดยตลอดตั้งแต่เข้าพรรษาตอนนี้ก็เรียกว่าจวนจะถึงจุดหมายถึงเส้นชัยที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้บางครั้งบรรดาพี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าตั้งแต่เข้าพรรษามาเราได้ปฏิบัติธรรมอะไรบ้างหรือบรรดาพระสงฆ์องค์สมณีต่างๆท่านก็อาจจะไม่ทราบว่าเราได้ปฏิบัติธรรมอะไรบ้างเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นสมณะกีตรามไม่ว่าจะเป็นพุทธบริษัทอุบาสกบาติกาเมื่อได้อธิษฐานใจแล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดรักษาศีลบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆธรรมะเนี่ยมันจะเข้าไปซึมซาบในใจบางทีเราไม่รู้ว่าธรรมะเหล่านั้นคืออะไรบ้างแต่เราได้ปฏิบัติเชื่อมโยงเข้าไปกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติธรรมอันตั้งไว้อยู่ในใจทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะประกอบการงานหรือว่าทำอะไรใดๆนี่ก็จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระศาสดาของชาวพุทธนี่พระองค์ได้สอนให้บรรดาพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทตลอดถึงพระสงฆ์องค์สมณีทุกรูปที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาว่าเราต้องการสิ่งใดๆและปรารถนาสิ่งนั้นๆจะให้สำเร็จแล้วนี่เราต้องมีธรรมะไว้ในใจสี่ข้อธรรมะที่ควรจะตั้งไว้ในใจสี่ข้อใครก็ตามที่ทำได้ปฏิบัติได้เขาผู้นั้นจะอยู่ในพระพุทธศาสนาไปตลอดชีวิตไม่ว่าเขาพูดนั้นจะบวชเป็นพระภิกษุเป็นสมณเณรก็ไม่มีโอกาสจะสึกสิกขาลาเพศออกไปหรือจะเป็นอุบาสกบาสิกาผู้ศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาก็จะมีความมั่นคงหนักแน่นในจิตใจอย่างมากมายธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แสดงเอาไว้สี่ข้อที่เรียกว่าธรรมอันควรตั้งไว้ในใจเนี่ยมีอยู่สี่ข้อคือหนึ่งปัญญาปัญญาเนี่ยเขาแปลว่าความรอบรู้สองสัจจะความจริงสามจาคะคือสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจแล้วก็สี่อุปสมะสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบธรรมะสี่ข้อนี่สำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่หนึ่งคือปัญญาปัญญานี่เขาแปลว่าความรู้คนจะมีความรู้หรือจะมีปัญญาได้อยู่เฉยๆนี่มีไม่ได้แล้วก็ปัญญาตัวนี้ตรงกันข้ามกับโง่เขลาอวิชชาคือไม่รู้คนมีอวิชชาความไม่รู้ความโง่เราเนี่ยมันจะเกิดปัญญาไม่ได้จะเกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจเนี่ยต้องเรียนต้องศึกษาต้องอ่านต้องขยันดูทุกสิ่งทุกอย่างสอบถามเรื่องราวต่างๆถึงจะรู้ได้เพราะฉะนั้นเหมือนอย่างบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มาปฏิบัติธรรมทุกวันพระทุกวันพระตอนแรกแรกบางทีเราก็ไม่รู้ว่าหลักธรรมคำสอนในทางพระศาสนามีอะไรบ้างศีลที่เขาบอกว่ารักษาศีลแล้วเนี่ยมันทำให้สงบกายสงบวาจาแล้วก็ใจเป็นสุขนี่มันเป็นยังไงแต่เมื่อเราได้มาเป็นประจำปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยทำให้เราเกิดความสุขเกิดความสงบทั้งกายทั้งวาจาอย่างแท้จริงนี่แสดงว่าคือปัญญาความรู้พระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาก็เหมือนกันฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อท่านบวชมาแล้วเนี่ยไม่นั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวัดหลวงพ่อท่านเจ้าวาดเนี่ยสามเณรที่บวชเข้ามานี่ต้องให้เรียนหนังสือนั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเรียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสามเณรทุกรูปที่บวชเข้ามานี่ต้องเรียนพระสงฆ์หรือพระนวากาศที่บวชเข้ามานี่ต้องเรียนต้องศึกษาเช่นเรามีหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชั้นตรีนี่ก็จะสอบวันพรุ่งนี้เขาสอบกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทชั้นเอกออกพรรษาแล้วนี่เป็นหลักสูตรเบื้องต้นของการเรียนรู้ของการบวชเข้ามาในทางพระศาสนาแล้วก็เรียนประแนกบาลีประโยค1 2ประโยคพอต่อ3 4 5 6 7 8 9ไปเรื่อยๆหรือจะเรียนบาลีสาธิตคือเรียกว่าทั้งทางโลกทางธรรมอันนี้บวชมาแล้วนี่ต้องเรียนต้องศึกษาเพราะว่าการศึกษาในทางพระศาสนานี่มันมีสองอย่าง คือ1คันธธุระ2วิปัสสนาธุระคันธธุระนี่คือศึกษาในหลักคำสอนในทางพระศาสนาเช่นว่านักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกหลักสูตรปริญญาเรียนตั้งแต่ประโยค1 2ประโยค3ประโยค4หรือบาลีสาธิตนี่เราเรียนรู้ศึกษาในคันธธุระศึกษาหลักสูตรต่างๆให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสมัยก่อนเนี่ยพระสงฆ์องค์สมณเณรที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนานี่บางทีเขามีกฎห้ามเช่นว่าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเรียนไม่ได้เพราะว่าโยมไม่ชอบไม่ศรัทธาก็ในสมัยก่อนนี่ปิดกั้นว่าพระสมณเณรรูปใดไปเรียนภาษาอังกฤษแสดงว่าพระภิกษุสมณเณรรูปนั้นนี่นอกข้อหรือเอาใจออกห่างจากพุทธศาสนาไปเรียนไม่ได้ต้องไปแอบเรียนแต่ในสมัยปัจจุบันนี้นี่ส่งเสริมไม่ว่าจะหลวงพ่อวัดใดวัดหนึ่งหลวงพ่อท่านเจ้าวาดส่งเสริมสนับสนุนให้เรียนให้ศึกษาทั้งทางโลกทางธรรมให้มีความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นนี่เป็นคันธธุระในทางพระศาสนาในการศึกษาชั้นที่สองเนี่ยคือวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระนี่ตั้งแต่สมถกรรมฐานเรียนสมถกรรมฐานเรียนกรรมฐานเป็นอุบายเครื่องสงบใจเหมือนอย่างพระสงฆ์องค์สมณเณรที่บวชใหม่ท่านพระอุปัชฌาย์ก็เรียนปัญจกรรมฐานตั้งแต่เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาคือให้พิจารณาถึงหลักของปัญจกรรมฐานทั้ง5ให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราเรียนในเรื่องสมถกรรมฐานแล้วก็เมื่อเรียนรู้หลักเบื้องต้นของหลักสูตรการทำจิตใจให้สงบแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้รู้แจ้งนั่งสมาธิภาวนาเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงๆภาวนาหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกว่าพุทหายใจข้าว่าโทพุทโทพุทโทพุทโทหรือบางสำนักก็สอนสัมมาอรหังอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะทำให้จิตใจนั้นสงบคนที่ทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจิตใจจะสงบจิตใจจะไม่ฟุ้งซ่านออกนอกเส้นทางหรือบางทีรับอารมณ์ต่างๆเช่นคนที่เป็นปุถุชนธรรมดาสามัญทั่วๆไปเนี่ยพอไปรับอนิจจารมณ์อารมณ์อันไม่น่าปรารถนาก็เกิดความทุกข์ความถึงเครียดขึ้นมาในใจกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าทำให้ตัวเองต้องทำอะไรต่างๆออกนอกเส้นทางของความดีเพราะว่าไม่ได้พิจารณาในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นการศึกษาเบื้องต้นในทางพระศาสนาเราเรียนรู้ตั้งแต่สมถกรรมฐานแล้วก็ทำวิปัสสนาการทำวิปัสสนากรรมฐานนี่ต้องเรียนรู้หลักเบื้องต้นก่อนเพราะโยมบางท่านบางคนนี่คิดว่าเราไปทำวิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิยุบหนอพองหนอเนี่ยเดินตรงกลมสมาธิยุบหนอพองหนอแล้วก็จะได้ฌานได้สมาบัติบางทีเข้าใจผิดคิดว่าเราจะได้ฌานได้สมาบัติการทำอย่างนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาและต้องมีพื้นฐานในความรู้ในด้านสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคนใดถ้าไม่เรียนหลักเบื้องต้นเรียนระบบจิตว่าจิตของคนนี่แบ่งเป็นกี่ดวงเนี่ย จิตรูปมีกี่อย่างรูปเจตสิกมีอะไรบ้างบางทีเราก็ทำสมาธิไม่ถูกแล้วจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจไหลออกไปในทางต่ำสกัดกั้นอารมณ์ไว้ไม่อยู่ก็อาจจะทำให้จิตใจนี่เพ้อหรือบางคนนี่เป็นบ้าเสียสติไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นการจะทำวิปัสสนาธุระในการเรียนรู้หลักอันสูงเนี่ยต้องมีหลักสูตรเบื้องต้นเหมือนอย่างพระสงฆ์องค์สมณีนี่ต้องมีหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีก่อนเราต้องเรียนนักธรรมชั้นตรีเรียนนักธรรมชั้นโทชั้นเอกแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมจะทำให้จิตใจมั่นคงเพราะฉะนั้นข้อแรกคือปัญญาความรู้ความเข้าใจเนี่ยนี่เป็นธรรมะที่ควรจะตั้งไว้ในใจเราจะทำอะไรใดๆเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีปัญญาอยู่ในใจเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่สำเร็จต้องสร้างปัญญาไว้ในใจคือสร้างความรู้ความเข้าใจเพราะว่าถ้ามีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราจะรอบรู้ได้จะเข้าใจได้เหมือนบทกวีบอกว่าอันลูกคนจนค้นแค้นเศษจะคิดอาจแปลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อาจโกรธเป็นเมธีเหตุเช่นนี้ไม่ควรลูกดูหมิ่นกันคือลูกคนจนเนี่ยพ่อแม่ยากจนข้นแค้นแต่ว่าลูกขยันเรียนลูกก็อาจจะเป็นเศรษฐีมีตำแหน่งหน้าที่เป็นใหญ่เป็นโตในสังคมได้พ่อแม่มีความรู้น้อยลูกเรียนขยันเรียนเนี่ยลูกก็อาจจะมีตำแหน่งสูงส่งเพราะฉะนั้นอันลูกคนจนข้นแค้นเศษจะคิดอาจแปลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อาจโกรธเป็นเมธีเนี่ยพ่อแม่ไม่มีความรู้แต่ลูกขยันเรียนลูกก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญาได้เพราะฉะนั้นคำว่าปัญญาในทางพระศาสนานี่เป็นข้อแรกในอธิษฐานธรรมธรรมที่ตั้งไว้ในใจข้อที่สองคือสัจจะสัจจะนี่ก็แปลว่าความจริงความจริงนี่ตรงกันข้ามกับการเล่นเพราะของจริงนี่ไม่เหมือนกับของเล่นเล่นเราทำงานสักอย่างถ้าทำแบบเล่นเล่นนี่ไปไม่รอดต้องทำแบบจริงจริงจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนึกจะสร้างก็สร้างเลยไม่ได้ตอกเสาลงเข็มอย่างแน่นหนาบ้านหลังนั้นก็อาจจะต้องชุดในภายหลังแต่บ้านหลังไหนก็ตามที่ตอกเสาลงเข็มอย่างแน่นหนามีแบบมีเพลนเนี่ยบ้านหลังนั้นก็จะคงทนถาวรขึ้นมาได้ข้อนี้ฉันใดการทำอะไรใดๆก็ตามต้องมีสัจจะคือความจริงเหมือนเรามาปฏิบัติธรรมนี่เราตั้งใจไว้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติให้ได้เหมือนโยมตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาว่าฉันจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดวิเศษการตลอดพรรษา3เดือนนี่ก็ชวนจะถึงเส้นชัยแล้วท่านก็มาปฏิบัติทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำก็มาภิกษุสามเณรที่ได้บวชเข้ามาในทางพระศาสนาก็เหมือนกันเรามีสัจจะความจริงก็สามารถจะอยู่ไปได้ด้วยตลอด2พรรษา3พรรษา4พรรษา10พรรษาแต่ถ้าไม่มีสัจจะตัวนี้อยู่ในใจแล้วนี่พังคือหมายถึงว่าไปไม่ถึงดวงดาวบางคนตั้งใจจะบวชสักพรรษาหนึ่งบางทีก็ไม่ถึง2อาทิตย์ก็ต้องสึกสิกขาลาเพศออกไปแล้วเพราะไม่มีสัจจะสัจจะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งพระสงฆ์องค์ใดที่มีสัจจะอยู่ในใจเนี่ยเป็นพระที่น่ากราบน่าไหว้น่านับถือน่าบูชาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีอยู่ 2-3 รูปที่วัดหน้าพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชมีหลวงพ่ออยู่องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อรอดหลวงพ่อรอดนี่แกเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นมากคนทั้งหลาย กล่าวสรรเสริญถึงสัจจความจริงของหลวงพ่อรอดวันหนึ่งหลวงพ่อรอดเนี่ยถูกอาราธนานิมนต์ให้ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านโยมไปเจริญพระพุทธมนต์9รูปไปอย่างนั้นทีนี้ในสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยปัจจุบันนี่ต่างกันโยมจะเห็นว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์ไปสวดมนต์บ้านบางทียังไม่ถึงเวลาเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยพระท่านปวดท้องเบาท้องหนักขออนุญาตเจ้าของบ้านขอเข้าห้องน้ำโยมก็ไม่ว่าอะไรประธานสงฆ์ซึ่งเป็นหัวหน้าก็ไม่ว่าอะไรอนุญาตให้เข้าห้องน้ำได้ในช่วงที่ก่อนพระจะเจริญพระพุทธมนต์ก็ดีหรือหลังสวดพระพุทธมนต์ก็ดีแต่ในสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วนี่ไม่ได้เขาถือว่าพระเนี่ยต้องมีขันติความอดทนท่านจะปวดท้องหนักท้องเบาขนาดไหนก็ตามเนี่ยต้องอดทนจะไปเข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วก็ถือว่าเป็นพิธีการปฏิบัติมาโดยตลอดจะขอต่อให้เราปวดท้องขนาดไหนขออนุญาตโยมขออนุญาตประธานสงฆ์ว่าเข้าห้องน้ำนี่ไม่ได้เพราะถือว่าห้ามเดี๋ยวหลวงพ่อรอดเนี่ยแกก็อายุมากแล้วไปเจริญพระพุทธมนต์เจริญไปเจริญมานี่ปรากฏว่าท้องไม่ดีท้องมันรั่วขี้แตกออกมาเลยนี่พอขี้แตกออกมาเนี่ยทำยังไงพอเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแกก็บอกเจ้าของบ้านเจ้าภาพบอกว่าโยมอาตมาจะขอเสือผืนนี้ผืนที่อาตมานั่งอยู่เนี่ยอาตมาอยากได้จะขอกลับไปวัดด้วยโยมที่เป็นเจ้าภาพก็บอกว่าหลวงพ่ออย่าเลยเสือผืนนี้มันเก่าแล้วมันค่ำคร่าแล้วเอาผืนใหม่ดีกว่าเดี๋ยวจะซื้อผืนใหม่ถวายเนี่ยเอาของเก่าๆไปถวายพระยังไงอยู่เลยหลวงพ่อรอดก็บอกว่าอ้อถ้าไม่ถวายนี่ฉันจะขี้แตกตอนนี้เลยเนี่ยเนี่ยฉันขี้แตกแล้วเนี่ยก็เลยบอกอาโยมไปเอาจีวรไปเอาสบงที่วัดหน่อยเพราะว่าฉันนี่ตัดสินใจแล้วโยมไม่ให้นี่ขี้ทันทีเลยนี่ปรากฏว่าโยมศรัทธาเลยแหมพูดกันเป็นแถวเลยว่าหลวงพ่อรอดนี่มีสัจจะมากเนี่ยขนาดว่าโยมขัดใจนิดเดียวเนี่ยตั้งใช้สัจจะเลยขี้แตกเลยเนี่ยศรัทธามากเนี่ยแบบทุกตลกก็ตามแต่ว่าอย่างไม่น้อยเนี่ยทำให้โยมมีศรัทธาจริงๆหรือแม้แต่หลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์หลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์นี่เรามีรูปเหมือนอยู่หน้าศาลาเมื่อกี้นี่ขึ้นมาแล้วหลวงพ่อทวดหลวงพ่อคล้ายนี่ได้อัญเชิญรูปเหมือนหลวงพ่อนี่มาประดิษฐานหน้าศาลาให้โยมได้สักการะบูชาหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์นี่เป็นพระที่น่านับถือท่านมีเมตตาต่อทุกคนที่เข้าไปกราบไปไหว้ท่านเป็นพระที่เมตตาไว้อย่างนั้นท่านเมตตามหานิยมแล้วก็โยมก็ถือกันว่าถ้าเราไปกราบไปไหว้หลวงพ่อคล้ายได้ตักน้ำมนต์ในรถน้ำมนต์ในเคาะหัวแล้วเนี่ยทำให้คนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอะไรที่ร้ายๆจะหมดไปสิ้นไปกระเพาะร้ายกระเพาะเบียดกระเพาะเบียดที่มาแทรกก็จะหมดไปสิ้นไปจะมีแต่ความสุขความสวัสดีความเจริญความมงคลในชีวิตและก็ที่สำคัญนี่ลือกันไปว่าหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์ท่านให้หวยแม่ไม่รู้ว่าจะจริงไม่จริงแต่ว่าโยมนี่ลือกันไปเสร็จแล้วก็ไปหาหลวงพ่อท่านคล้ายหลวงพ่อท่านคล้ายในตอนนั้นนี่จะสร้างพระอุโบสถก็โยมก็ไปกันหลายร้อยคนวัดสวนขันสร้างพระอุโบสถก็เลยบอกว่าโยมเอาอย่างนี้ดีกว่าโยมมากันหลายร้อยคนนี่ช่วยไปขนอิฐไปขนอิฐที่อยู่ข้างๆศาลาการประเรียนเนี่ยเอาไปตั้งไว้ที่หน้าพระอุโบสถก็จะสร้างพระอุโบสถโยมก็ไปขนกันคนละก้อนสองก้อนพอขนกันไปกันมานี่ก้อนสุดท้ายนี่ก็แล้วก็นับ นับตั้งแต่ก้อนแรกไปถึงก้อนสุดท้ายก็ได้ทั้งหมด357ก้อน357ว่าอย่างนั้นแล้วก็ก็ถือกันว่าเมื่อหลวงพ่อคล้ายท่านให้ไปขนก้อนอิฐนี่สงสัยท่านจะบอกหวยบอกเบอร์ให้ต้องไปซื้อหวย357ก็เออเลิกเลยว่าหวดนั้นหวยออก357พอดีถูกกันเป็นแถวเลยแล้วก็กล่าวสรรเสริญยืนยอบารมีของพ่อท่านคล้ายว่าเออพ่อท่านคล้ายนี่มีบารมีศักดิ์สิทธิ์จริงว่าท่านให้หวยให้เบอร์เป็นเลขพ่อท่านตั้งคล้ายวาจาสิทธิ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่ได้ให้เพียงแต่ท่านแนะนำว่าให้กระทำความดีโยมก็ไปทำกันก็ลือกันแล้วก็เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพี่น้องประชาชนนี่คือตัวสัจจะความจริงมีความจริงตัวที่สองนี่ก็ยังไม่พอจะต้องมีตัวที่สามคือจาคะจาคะตัวที่สามนี่เขาแปลว่าสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจเพราะว่าข้าศึกของความจริงนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีในทางพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านได้เทศในธรรมบทพุทธกนิกายในพระธรรมเทศนาเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ท่านสอนถ้านักเรียนที่เรียนบาลีนี่จะรู้ดีท่านบอกว่าพึงชนะคนตรณีด้วยการให้ชนะคนที่ขี้เหนียวคนที่ไม่ค่อยศรัทธาเลื่อมใสนี่เราต้องให้จะชนะใจของเขาได้ต้องให้ต้องเสียสละจะชนะคนพูดหลอกแหลกเราต้องพูดจริงต้องพูดจริงพูดจริงเท่านั้นจะชนะคนที่พูดหลอกแหลกได้จะชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเนี่ยคือหมายถึงเขาโกรธมาเนี่ยเราไม่โกรธเราจะชนะเขาได้แล้วก็สุดท้ายเราชนะความไม่ดีด้วยความดีคือหมายถึงว่าต้องเอาความดีไปชนะความไม่ดีอย่าเอาความชั่วไปประหลาดประหารต่อความชั่วด้วยกันเพราะว่าถ้าเอาความชั่วไปประหลาดประหารด้วยกันแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องต้องเอาความดีไปชนะความชั่วพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะการตรณีด้วยการให้พึงชนะการพูดหลอกแหลกด้วยการพูดจริงแล้วก็พึงชนะความไม่ดีด้วยความดีนี่ก็เป็นลักษณะเป็นข้าศึกของความจริงฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้าศึกของความจริงนี่เราต้องลบทิ้งไว้นะเอาออกไปอะไรก็ตามทำให้ตนไม่เข้มแข็งทำให้ตนเกียจคร้านทำให้ตนรู้สึกว่าไปไม่ถึงดวงดาวต้องสกัดอารมณ์เหล่านั้นทิ้งไปแล้วก็ตัวสุดท้ายคืออุปสมะสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไม่เห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆเพราะถ้าเราเห็นว่าการเที่ยวนี่เป็นความสุขการกินอาหารเป็นความสุขการได้เสพได้ดื่มเป็นความสุขเนี่ยมันจะทำให้เราติดอยู่ในบ่วงเหล่านั้นเหมือนกัสสิทธะที่พระองค์ตั้งใจอย่างแน่วแน่ต่อพระสัพพยุตยานถ้าเราไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่เสด็จลุกขึ้นจากต้นพระสีมาโพนี้อย่างเด็ดขาดแล้วก็ในวันวิสาขบูรณามีพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอุปสมะนี่เราต้องสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบนักปฏิบัติธรรมหรือจะทำอะไรใดๆเนี่ยต้องสละอารมณ์ร้ายๆออกไปจากใจทำจิตใจให้สูงเมื่อเราทำจิตใจให้สูงเนี่ยปัญญาความเข้าใจความรู้อย่างแท้จริงก็จะเกิดแก่เราท่านทั้งหลายฉะนั้นธรรมที่ควรจะตั้งไว้ในใจสี่อย่างคือ1ปัญญาความรอบรู้สัจจะความจริงใจ3จาคะสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจแล้วก็อุปสมะสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงว่าธรรมะทั้งสี่ข้อนี้ผู้ใดใครก็ตามที่ได้ปฏิบัติตั้งไว้ในใจแล้วจะสำเร็จสำเร็จซึ่งท่านทั้งหลายตัวจะถึงเส้นใจแล้วอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะออกพรรษาเพราะฉะนั้นขอบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดวิเศษการพระเดชพระคุณท่านเดชคุณพระศรีวิสุทธิยินหลงขอบารมีของพระมหาเถระทั้งหลายขอบารมีของพระสงฆ์ทุกรูปสามเณรทุกองค์ที่ได้บำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรรักษาศีลปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดตั้งแต่เข้าพรรษาและก็ยังอีกอาทิตย์หนึ่งจะออกพรรษาแล้วขอบารมีธรรมที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดบารมีทั้งหลายที่ท่านได้ปฏิบัติแล้วขอสิ่งอันเป็นเสื่อที่สุดที่ท่านปรารถนาต้องการแล้วขอจงสำนึกผลบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาผู้ได้ปฏิบัติแล้วรักษากายวาจาใจให้ดีแล้วให้ทุกท่านมีความสุขไปตลอดชั่วที่พาราตรีการทุกท่านการแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวัสดิ์ในขึ้นเป็ดค่ำเดือน11ในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ